subon volas via ausculti la raconton pri il knabino kiu dolorigis min. Temas pri la ofta tipo de virino kiu sorĉas kaj perfidas ĝis la fin. Knabino, knabino, ŝi promesis veran amon kaj dediĉon, tamen sentojn ŝi kolektis nur sur sin. Valoregis por ŝi nur ke viroj ŝin admiru, vera estis ŝi koketulin. Knabino, iloj foje ŝatas vin ŝajnigi stulta ul ĉe l geamikoj. Viroj ofte ne konscias, ke ekzistas inoj malvarmaj, sendankaj, egoismaj, kruelaj. Knabino, knabino, kiom foje ŝi min eĉ neglektis kaj per larmoj poste pardonpetis ŝi senhont. Kaj ĵuradis, ke ŝi ne plu tiel agos, sed pervidis min refoje en estont. Knabino, knabino, inoj foje ŝatas vin ŝajnigi stulta ul ĉe l geamikoj. Viroj ofte ne konscias, ke ekzistas inoj malvarmaj, sendankaj, egoismaj, kruelaj. Knabino, knabino, kiom foje ŝi min eĉ neglektis kaj per larmoj poste pardonpetis ŝi senhont. Kaj ĵuradis, ke ŝi ne plu tiel agos, sed perfidis min refoje en estont.